Dakota'nın yaşıyor Rezda. Rezda Özlem Yasak stüdyonun dengi Amerikalı Washington DC'den baş. Es u hef kareme asoca bağır ve ali kari adar heneri bernama me salloy piroti şibo ve nuçe imsireki yen roje peşkeştikin.
کرملین کاروژی سیاشما پرسیاری لکرا سبارت بهرش اگر یکانی امریکا بو سر برجوند یکانی ایران و تی گرژیکان روژلاتی ناورا زورنو پیویس هنگاو بنین بو کم کردنوی توسندکان نکت یک دانی سقام جیری ناو چفراوانکا لویت آستن وزیری برگری امریکا روژی دوشما سیون دیخوار که امریکا همو کاری که پیویس بو برگری کردن لسر بازکانی انجام دادن دوای او هرش کشنده لاردن که لیان چک دارانی سر به ایران و بفروکی انجام درابو تنانه لکاتک دا اداری سرک جو بایدن جختی شیلو کرده و کبیر لونا که تا شر لگل ایران داب کرد. دیمیتری پیسکوف و تا بیجی کرملین لیدوانی که راجمانی در رگیان ایم پیشوازی ایره هیچ کار یک ناکین که بیت هوی ناسقام گیری ناوچکو زیاد کرنی گرژ یکن به تایبت هاو پیون به پاشخانی اگری زیاد روی لرودانی ململه نکن لناوچکه دا. هر و اوتیشی پیشوازی لبردوامی او جور کارانه ناکین به بی جودان اوی لکو هاتون استاکاتی گرژ یکن زوره و پیویست هنگاو بنی با کم کردنوی تاو سندنی گرژکان لعصه که خراب دای امر رگری دکن لتشن سندنی شر و ململانه کن. روسیا تا دید پیوندی نزیککانی لگل ایران دا زیادر پردسینید لکاتک دا پیوندکانی لگل امریکا لنزمترین آسی دای به هوی هرشده یک کارکانی با سر اوکرانیا کموز گناوی لناو اپراسیونی سربازی تایبد براده اگل دوی قیرانی موشکی کوبا و لسال 1962 پیوندکانی لگل امریکا دا آبم شیوه نبوه.
ریبری کوماتوندره حماس اسماعیل هنیه ایروش چسه میدیار کرکو کومه سرشری به اسرائیل یال گازا پیشنی آرکه نو یا آگربستی ورگرتیه اسماعیل هنیه راگاند کو حماس اوی پلانا بو آگربستی بنرخینه او اوی بخوای جیج بو گوتو بیجین لسر آگربستی سردانا پای تختا مصر کاهیره بکه وید دربار پیشنی آره آگربستی ده تهرگلی اشکرنه کر لگوت کو اف پلانا نو پیشتی هیدیتن این لپاریسی درکتیه هولی که به بشتاری برپرسی سیایی ویلیم برنز سروک وزیر قطاره سروکی آجانس استخبارات اسرائیل موساد و سروکی استخبارات مصره پیک حاتبون. هنیه آنی زمان که ارمانجا کما چکتاریا هماسه بداوی کرنا ایرشا اسرائیل و جگازایی و کشینا تامیا هیزین اسرائیلیه. شری اسرائیل یه لگازا ده هفته جوتمه هیده دست بیکر بیرش هماسه یال باشور اسرائیل کن نیزی حزارو دوست کس هاتن کشتن دست و پنجی و سیجی وک دل هاتن رواندن. اسرائیل ده بیجه هیزینوی حیانه ها لگازا در دورا نه هزار چکتارین فلسطینی کشتنه و دست و بیستو یک لشکرین ویجی ده شرده هاتنه کشتن. وزارت سالمیه گازا که هماس رویده بی ایرو راگاند که هفته جوتمه هیوه ده ایرشن اسرائیل ین نگازه ده هریکیم 26000 و 712 فلسطینی هاتنه کشتن. هروه 65000 و 636 برندار بونه. وزارت گوتکو تنه ده 24 ساعتین داویده 314 فلسطینی هاتنه کشتن و ده 349 برندار بونه.
حماس روشی سی شما را گیان که پیاده چونه و با پیشنیاری که نوی آگربست دکا سبارد بشاری لگل اسرائیل غزه. امش دوی چند کاشمیر یک دید که هیزی که کومان دوی اسرائیل حال یان کتای سر نخوشخانه یک لکرتی روشاو سی چکداری فلسطینیان کشت ام حلمتا جختی لمترسی تشنسندنی شاری غزه دکا تو با برکانی دی که هاوکات یزکان اسرائیل شاری نویان لگز چکدارانی حماس لناوچه فلسطین انجام داوا شر و پیدا دانکن لباکوری غزه دانشتوانی فلسطینی زیادتر نچار کردوا برو ناوچه آرامکان حال بینو باشکانی باشوری ناوچه کنر دریاکان رو بر روی هرش آسمانکانی اسرائیل بونه توا. اسماعیل هنیه سرو که بزود نوی حماس را گیند و او گروپا پیش نیاری اگر بستیان پیگشتوا که دوائی دانستانکان لپاریز خراوات رو آماجی باش دکد که لپلانکا دکولتو سردانی قاهره دکد با گفتوگو کردن لسری داشت اولویت با گروپا چکدار فلسطینیکان که تاییهنان به هرش اکانی اسرائیل و کشانوی تاواتی هزکانی اسرائیل غزه. هنیه هیچ وردکایی که لباری پیش نیاری اگر بستکن نخسر و بلا پیش نیازه دوای او دانستانی پاریس هات آراوا که ویلیام برنزی برای بری سی آی ایو سروک وزیرانی قطر و سروکی دزگای حوالجیری موساد اسرائیل و برپرسی حوالجیری مصری تیاده بشدار بون. لکاتی در لکنالی روش آوا ناوچەیەکە کە فەڵەستینیەکان وەک بەشێک لە دەوڵەتێکی سەربەخۆ هیواخوازی ئەو پێشبینیە دەکەن. تەنانەت پێش دەستپێکردنی شەڕی غەزە لە مانگی ئۆکتۆبەردا توندوتیژی زیاتری بەخۆی بینیوە، بەڵام هێرش بۆ سەرنەخۆشخانەکان دەکارێت قۆناغێکی توندتر لە نائارامەکان دروستکات. لە گرتە ڤیدیۆیەکی CCTV نزیک دەیان سەرباز دەردەکەون کە سێ سەربازیان بە جروبەرگی ژنانەوە، دوو سەربازیان جروبەرگی ستافی پزیشکی فەڵەستینیان لەبەردایە و بە تفەنگەوە بەناو کۆریدۆرێکدا لە نەخۆشخانەی ئیبن سینا لە شاری جەنین دەردەکەون. پۆلیس و سوپای ئیسرائیل ڕایگەیاندووە کۆماندۆکان ئیسرائیل کە پۆشاکی فەڵەستینیان لەبەردا بووە ڕۆژی سێشەمە سێ چەکدارێن نەخۆشخانەیەکی کەرتی ڕۆژاوا کوشتووە، یەکیان لە بەپلانداران بۆ هێرشێکی نزیک و دوو کەسەکەی دیکەیان بە تێوگران لە توندوتیژیەکانی ئەم دواییە تۆمەتبار کردووە. ئاژانسی رۆیتەرس نەیتوانی دەستبەجێ گرتە ڤیدیۆیەکان پشت ڕاستکاتەوە. پۆلیسی سنووری ئیسرائیل ڕایگەیاند لە ئۆپراسیۆنی یەکەی نهێنی ئەو هێزەدا سێ چەکداری فەڵەستینی کوژراون. سوپای ئیسرائیل شێکیانی وەک ئەندامی حەماس ناساندووە کە بە وتەی خۆی پلانی هێرشە کۆمەڵکوژیەکەی 7 ئۆکتۆبەری داناوە. بە گوێرەی بەیاننامە سەربازەکەی ئیسرائیل، ئەو دوو فەڵەستینی دیکە کە لە ئۆپراسیۆنی ڕۆژی سێشەمەدا کوژراون ئەندامی جیهادی ئیسلامی هاوپەیمانی حەماس و ئەندامی کۆمەڵێک چەکداری جەنین بوون. ئاماژەی بۆش کردووە هەردووکیان لە هێرشەکەی ئەم دواییانەدا دەستیان هەبووە.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان.
Moskova ve İroseşim ye banga kim kırına rageşi alı rojlatan avin kır. Pişti ku Washington'e sozda ku evye bersiva erişa lü Ürdün'e bide ku se leşkirin Amerike hatıbın kuştun. Berdevki Kremlin'e Dimitri Peskov İroj rojname vanan re got ku Moskov diji hemu kriyarin ku lehereme bibin sedema be aramiye u zedebuna rageşi. Peskov got ku jike verin bla verin kırın emi berdevam kırna van kriyaran kabul nekin. Asta rea geşiye naha bilinde ujibo kim kırna rea geşiye dve em gavan bavajin. Vezire berivaniye Amerika Lloyd Austin do düşemiye sozda ku Amerika vejibo parastına hezin khoe hemu tedbirin pevis bigre. Pişti erişa droni yalı ürdüne dijibinge heke hezin Ameriki kujaliye militanin İran pişkiriye dikin ve hat kırın. Tevi ku revibriya Serok Biden de beyce ku ev şereki be İran ere armanç nake.
دادگایی تایبەت لە پاکستان ئەمڕۆ سێشەمە سزای 10 ساڵ زیندانیکردنی بەسەر عمران خان سەرگۆزیرانی پێشووی پاکستان دا سەپاند بە تومەتی ئەوەی لە کاتی پۆستەکەیدا نهێنیە دەوڵەتیەکانی ئاشکرا کردووە کە ئەو بابەتانە پەیوەندیان هەبووە بە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە. هەروەها وەزیری دەرەوەی پێشوو عمران خان شام مەحموود قوڕەیشی لە داواکاریەکەیدا سزای 10 ساڵ زیندانی کردنی بەسەر دەسەپێنراوە بەهۆی ئەو بروسکەنی هێنیەوە کە لەناو خۆدا بە شفەر ناسراوە. خانی دعای کرد کە ئەو بروسکە دیبلۆماسیە ڕۆڵی ئەمریکای لە ڕۆخاندنی حکومەتەکەی بە یارمەتی سەربازی بەڵگەدار کردووە بۆ سزادانی بەهۆی پاڵنانی پاکستان بۆ ئەوەی سیاسەتێکی دەرەوەی هەبێت کە دوور بێت لە کاریگەریەکانی ئەمریکا، بەڵام ئەمریکا و سوپا ئەو تومەتانە ڕەت دەکەنەوە. سەرگۆزیرانی پێشووی پاکستان کە تەمەنی 71 ساڵە و لە مانگی 4 ساڵی 2022 لە لایەن هاوپەیمانیەکی ئۆپۆزیسیۆنەوە لە دەسەڵات دوورخرایەوە. دادگایی کردنی لەسەر ئەو بروسکەیە ڕەت دەکاتەوە بە پاڵنەرێکی سیاسی و بەرهمهێنانی سوپای بەهێزی وڵاتەکەی لە قەڵەمی دەدات. پارتەکەی عمران خان کە پارتی تەحریکی ئینسافی پاکستانە بڕیارەکەی دادگای شەرمەزار کرد و دەڵێت گاڵتەکردن و بێبایەخکردنی تەواوە بە یاسا لە دادگایی کردنێکدا کە بەبێ دەستڕاگەیشتن بە میدیا و خەڵک بەڕێوە چووە. پارتەکە ڕاگەیاندووە تیمە یاساییەکەی لە دادگای باڵادا تانە لە بڕیارەکە دەدەن و بە هیوای ئەوەن ئەم سزایە ڕابگیرێت.
دادگاه اگه تایبت یال پاکستانی روسی شمیه لسرک وزیر بری امران خان 10 سال جزای گرتگه بری به تاوانا کود دما اولسر کار بو آگاهی نپنی دولتا پاکستانی اشکره کریه. دادگه خان به اشکره کرنا ناوروکا پیامه که نپنی کوبالیوز پاکستانی یل واشنگتونی شی حکمتا اسلام آبه دیره شاند بو تاوان باردید. لگور راگهاندنا پارتیا خان یا پارتیا تحریک انصاف ده همان دوزه ده لوزیر دروه یه بره شخ محمد قرشی جی 10 سال جزا حد برین. لبنده یکو دادگه ها پاکستانی بریارا دیجی خان برنگه که فرمی نویسکی بلاو بکه. پارتیا خان بریارا دادگه ویک نه قانونی بناف کر و گوت کو اوی بو پیدا چونه سری لدادگه بخن. بریارا ایرویا دادگه ده مهین داویده جزا کرنا جارا دویه یا خانه.